Olga Psade.
U Atrytmit. It's all God's children singing glory,
glory, hallelujah, he reigns. Tere, armsad raadiokuulajad, on jälle eetris muusikasaade ja me oleme siin kolmekesi nagu alati, Neemo,
Kelli,
Liliana.
Väga tore teiega kohtuda ja on suur rõõm, et me võime teiega siin raadioeetri vahendusel kõneleda asjadest, mis on väga olulised ja muusikast, ülistusest, selle jõust, selle väest, selle toimest, mõjust, kõigest sellest. Ja me oleme küll vist rääkinud seda nii palju, et meil omal ka, ma ei tea, kuidas teiega lugu, ma vahest olen ise ka üllatunud, et kuidas me nii palju sellest ühest teemast oleme välja imenud, aga tänu Jumalle, et on väga palju olnud erinevaid teemasid, mis on rääkinud praktilises mõttes, vaimulikus mõttes ja me oleme jõudnud omadega sellise koha peale, kus me räägime psalmidest. Meil on juba muuseas selles seerias täna viies saade, psalmid vol 5 ja ilmselt sellega me siis lähme veel edasi. Aga mis on nagu suur üllatus on see, et tänane teema või õieti tänane ja võibolla järgmise saate teema on palved päästeks ja palved võiduks. Aga mis on suur üllatus on see, et teema, milleni me oleme praegu jõudnud, on palved päästeks, tänu päästeks ja palved võiduks. Ma ei tea, mis ajal teie kuulate neid saated ja me ei tea, mis on olukord maailmas selleks ajaks, aga täna on, kas oli 15. Ukraina sõjapäev ja me ei ole seda kuidagi kohe koordineerinud, et me oleme jõudnud lihtsalt sellesse kohta, mis tegelikult just täpselt ka Taaveti psalmides räägivad nendel teemadel. Nii et Jumal on imeline, ta on juhtinud imeliselt ka meid, nii et ma usun, et ilmselt see saade väga kaugel ei ole, kui see eetrisse jõuab ja nii, et me saame üsna aktuaalsetel teemadel rääkida täna. Aga kõigepealt teeme ühe alguse muusikalise pausi ja siis lähme edasi.
Päike ja kuu, kiitke teda, kõik valguse tähed. Kiitke taevaste taevad, kõik veed taevaste peal. Kiitke Issanda nime, ta käsul teid kõiki uloodi. Kiitke teda, kes kõik pani paika nii taevas kui maal. Issanda nimi üksi on kõrge. Sõna. noored ja vanad, õed ja vennad, ühes koos kiitke nüüd teda. Tuli ja rahe, lumi jõudu, maru tulgi kuulata sõna. Noored ja vanad, õed ja vennad, ühes koos kiitke nüüd teda. Issanda nimi üksi on kõrge. Ulatu paulisus üle taeva ja maa. Issanda nimi üksi on kõrge. Ulatu Issanda nimi üksi on kõrge. Ulatu paulisus üle taeva jama.
Tere tulemast tagasi ja nagu siis eespool enne pausi, me rääkisime, et tänane teema on palve päästeks või palved päästeks. Me oleme teinud Taaveti psalmidest, Taaveti lauludest sellise nagu analüüsi eelmistel kordadel ka, eelmises neljas saates sellest seeriast. Seal on nagu erinevad valdkonnad teemad. Me ikka tuletame meelde, et kui me loeme psalme piiblis, siis me peame kogu aeg hoidma seda meeles, et see on muusika. See on lauldud, et see ei ole lihtsalt poeesia, mis on kirja pandud, see on lauldud. Võib-olla kõigepealt teeme lahti psalm 7 ja loeme siit teise psalmi.
Jehova, mu Jumal, sinu juures ma otsin pelgupaika. Päästa mind kõigest mu tagakiusajaist ja kisu mind ära nende käest, et vaenlane ei rebiks mu hinge nagu lõukoer ega murraks ilma, et oleks päästet.
Vaat siin on nagu palve, kas ei ole? Lauldud palve. Meil on ka ülistuses selliseid palvelaule, mis on paljudeks nagu erinevateks suundadeks võib-olla, et aga siin on konkreetne, mida Taavet nagu laulab. Jumal, ma otsin sinu juures pelgupaika, ma loodan sinu peale, kisu mind välja. See on nagu hüüd, nagu happihüüd ja palve, et Jumal annaks talle ühe pääste, annaks talle võidu. Ma arvan seda, et siit tuleb nagu esile üks väga huvitav teema, mis on ka täna väga aktuaalne, eriti selles sõjaolukorras ja mitte ainult ka, ma arvan, et meie rahva sellises hoiakus väga paljuski, see on see, kelle peale meie loodame. No kelle peale loodame meie rahvas siis?
No praegu jääb ikkagi mulje, et üldsuses või kuidagi, noh ma ei tea, poliitikast üldse rääkida, aga ikkagi loodetakse mingisuguste institutsioonide või asutuste või inimeste peale, kes tegelikult võivad igal hetkel oma meelt muuta ja minna sinna, kuhu tuul puhub. Et ikkagi sa ei kuule täna veel piisavalt palju sellest, et ma loodan Jumala peale. Et Jumal on see minu majakas, mille suunas ma liigun sellel tormisel merel. Et jah, kuidagi sellistele nagu kaduvatele asjadele. Või sellistele nagu kokku varisevatele asjadele tegelikult ehitatakse võibolla usk või usalduse. Praegusel hetkel kõige suurem võti on ikkagi selles, et kas need põlved nõtkuvad vastu maad ja pilk Jumala poole.
Jah, et me tuletame meelde, et praegu on käimas sõda. Kui me teeme seda saadet, võibolla on sõda juba lõppenud, kui te kuulete seda saadet, aga me ei tea.
Annaks Jumal.
Et see oleks tõesti suurepärane asi just selles võtmes, et lõpevad inimeste tapmised, sest Jumala sõna ütleb väga selgesti, et Jumala ei ole head meelt õela surmast. Isegi õela surmast, rääkimata õige surmast veel, eks ole. Aga et kui me, noh, ma olen ikka hoidnud praegu just sõja alguses peale ka nagu alati, kui ma teen tööd arvud tagasi, siis ühes aknas on mul lahti kogu aeg CNN ja ma vaatan neid intervjuusi lõpatuid, mida küsitakse inimeste käest ja ka Ukraina inimeste käest seal, kuidas nad seal on pääsend ja mis on nende siis arvamused ja asjad. Tegelikult ma võiks ütlema, et ukrainlastel on nagu see hoiak muutunud.
Eks nad on juba nii pigistatud.
Ja et väga paljud on märgatavalt hakanud ütlema, et tead, et Jumal aidaku meid ja Jumal pääsku, nagu on toodud Jumal sisse. See CNN on ju väga ebakristlik kanal, see on kõige selle vastane, mis on kristlik, eks ole. Aga tegelikult see on hämmastav, et selle, isegi selle kanali peal on nii palju tulnud selliseid, ja see on märgatav, et seal on inimesed, kes on tõesti nagu hakanud vaatama Jumala peale, eks ole. Ei ole hakanud lootma inimeste peale, aga ka sõja algusest kohe tõusid ülesse need ja ka CNN-is hästi palju räägiti just poliitiliste analüütikute poolt seda, et Balti riigid on järgmised. Mm-hmm. Ja siis ilmus sinna ekraanile Eesti poliitik, kes iganes minister või mis iganes tähtis isik ja küsiti, et kas teie ei karda, et te olete järgmised? No mis te arvate, mis see vastus oli selle peale?
Oi ei, meie loodame... NATO peale.
Artikkel 5 kaitseb meid.
Ja.
Mina kuulsin kogu aeg seda, et ei, me ei ole ohus, aga meie ei ole ohus. Ukrainas on see, mis praegu on, aga meie ei ole ohus. Artikkel 5, NATO. Ja siis ma kuulasin Kamala Harrist, Ameerika asepresident, tema ka käis siin Balti riikides ja Poolas ja kus ta käis seal. Ja siis ta jälle nagu katkine plaat korrutab kogu aeg ühte ja sama asja, et meie kaitseme iga tolli NATO territooriumist, meie kaitseme, meie oma eluga, mis iganes vannume, aga teate, need olukorrad on nii, et kui ma mõtlen sõda ja kõik sellisel tasemel konfliktid ja kui Taavet laulis, no ega tema elu oli väga sarnases olukorras, kui ta pidi põgenema Sauli eest ja ta ei teadud, kas ta omse päeva üle elab. Täpselt nii nagu on täna ukrainased kusagil seal keldrites, kus pommid lõhkevad. Ma just täna kuulasin, kuidas üks naine ütles, et reporter küsis, et no mis tunne on, kui pomm lõhkeb seal kuskil kõrval, varjendi kõrval?
Pope küsimus, mis tunne?
No jah, kui sa ei ole selles olukorras olnud, siis sa võib-olla tahad teada, mida inimene kogeb või tunneb. Ja siis naine ütles, et see on selline tunne, et sa lihtsalt hirm ja lootusetus ja nagu, noh, sul kaob nagu, see on kirjeldamatu tunne tegelikult.
No sul kaob ikka pindi algelt ära, ütleme niimoodi.
Ja kui me mõtleme nagu seda mõtet, Taavet ja jälle, ma usun, et tänases saates tuleb see samane punkt jälle ja jälle ja jälle ja jälle esile, et tema lootis alati Jumala peale ja ainult Jumala peale. Ainult Jumala peale. No, tal ei olnud artikkel 5, ma saan aru seda, eks ole. Tal ei olnud mingid liitlasid kuskil.
Tema artikkel 5 oli Jumal.
Tema artikkel 5 oli Jumal, just täpselt, jah. No, ta oli nii-öelda õnnis, et tal ei olnudki kellegi peale rohkem loota.
Ja.
Meil on, no, tänapäeva elus võib-olla see ongi, et kui meditsiin on nii kõrgelt arenenud, vanasti ei olnud. Kui Jeesus kõndis maa peal, inimesed olid haiged, lootusetult haiged, siis neil oli lihtsam uskuda, ma mõtlen. Meil täna ei ole nii lihtne uskuda. Kui sul ikka valutama hakkab, kui sa lähed, perearstile helistad. Või midagi on viga. Nii. Aga neil ei olnud sellist asja kui perearst. Ja isegi kui oli, siis ükski perearst ei olnud tasuta või arst sellel ajal. Ja.
Aga... No osad, et siin koronavalguses on ka juba see perearstile minek on siuke suht tüütu retk olnud inimestel võibolla selle COVID-viirusega kogu selle laine ajal. Et inimesed ongi rohkem hakkanud Jumalale lootma sellepärast, et kui sul ikka... Sa näed, et see on keeruline, siis noh, tegelikult on ju lihtsam, kui Jumalaga saab selle asja ära korraldatud ja kõige parem on see, et Jumalal ongi tegelikult need ju vahendid olemas selle jaoks. Et mina ise arvan selle võibolla inimeste südametes või see otsimise moment juhtub ikkagi sellel hetkel, kui inimene nagu päriselt saab aru, et ta on nagu lootnud valedele asjadele. Ta on toetunud valedele asjadele. Siit võibolla täiesti teissugune näide oma elus tuua, et ma mäletan, kui ühel hetkel oli elus vaja üks kinnisvara ära müüa, mille müümine oli hästi kriitiline oluline meie jaoks. Ja siis ma mäletan, et ma palvetasin ja otsisin Jumalat selles asjas ja mulle tuli lihtsalt ütles üks, ma tean, et Jumal oli saatnud selle inimese, kes oli üks tore kristlane ja ütles mulle, et aga kus on sinu allikas? Et vaata, kus on sinu allikas, kui sa selle asja pärast palvetad. Ja ma ei palvetanud selle asja pärast mitte kordagi enam rohkem. Ma olingi ainult selle allikas on Jumal ja ma sain aru, et Jumal, sina täidad kõik vajadused õigel ajal, õigel hetkel ja ma kuidagi tundsin sellel hetkel, et tõesti see rahu tuli sisse ja selja taga toimus selline torm, millest mina ei teadnudki. Põhimõtteliselt hakati selle kinnisvara peale juba tormi jooksma ja lõpuks lahenes kõik täpselt õigel ajal ja kui see tehing oli tehtud, siis mul oli selline tunne, et kas tõesti see oli nii lihtne. aga sellepärast ma pöörasin selle pilgu, nagu öeldi, pööra pilk selle õige allika peale. Sinu allikas nendele probleemi lahendustel ei ole selle kinnisvara müük, kuigi Jumal võib selle lahenduse tuua, aga sinu allikas selle probleemi lahendamiseks on Jumal. Et see on samamoodi, mulle tundub, et inimesed peavad nagu mõnikord olema nurka surutud, ennem kui nad märkavad, mis päriselt neid aitab või mis päriselt on selle olukorra lahendus või kus päriselt sa pead otsima seda valgust. Võibolla need olukorrad peavadki sellepärast rasked olema.
Kui me vaatame just ukrainlast olukorda, siis noh, see on meeletu. Me ei kujuta siin ette, millest need inimesed seal nagu igapäevaselt praktiliselt läbi lähevad, eks ole. See on kohutav. Nemad võibolla ongi jõudud sellesse kohta, kus neil ei ole enam. Noh, Zelenski seal kogu aeg esineb ja hurjutab seal Ameerikat ja et miks te ei aita on ju, miks te ei tee midagi, te tahate, et teil oleks seal, ei oleks riske ega midagi, aga elu ei läheks kallimaks, aga meie oleme siin pommide all. Meie lapsed ja pered surevad siin, eks ole. Ja, aga eestlastel, kui sa nüüd võtad jälle, meil on väga sellele NATO-le ikka loota, ütleme nii päris ausalt. No muidugi on, sest nad ju kõik lubavad ja korrutavad kogu aeg artikkel 5, me oleme kaitstud, meil ei ole midagi karta.
Ja, aga kolm punkti.
Vaata, materiaalse maailma lubadused on suhteliselt tühised. Et kui sul ikka endal see pommi oht on peakohal, ei saa lähe kedagi teisega päästma. Et sellepärast, aga Jumala tõotused piiblis on palju kõrgem tase ja palju midagi muud. Nii et need, jah, need lubadused siin on kerged tegelikult purunema, sest need lubadusi mõjutavad olukorrad. Aga tõotus on midagi kõrgemat.
Ja. Et kui me midagi lubame, siis meie jah olgu jah ja ei olgu ei, eks?
No seda sa ei saa loota NATO, sa ei saa nõuda nende käest. Aga mis ma mõtlen just, et noh, isegi kui tuua üks praktiline näide, mitte väga kaugest ajaloost, et mitte keskaega isegi minna, et kui meil oli ju teine maailmasõda, siis ennem seda oli ju ka, meil Eestil oli ju kokku leppe Inglismaaga, et kui Saksamaa peakski ründama, siis Inglismaa andis lubaduse, et nad tulevad meid kaitsma. Mm-hmm. Ja väga huvitav, et see oli lubadus, mida nad tõesti andsid ja mis juhtus, kui nüüd olukorrad, noh, ütleme, sõja olukorras on alati see, nagu praegus olukorras ka, et põhimõtteliselt asjad võivad muutuda tundidega.
No, see on ootamatus.
Isegi minutitega võivad muutuda. Jah, rääkimata, kui me täna praegu räägime siin vaat sellest asjast, siis me ei saa elus öelda, et vaata omme on nii, on ju. Me ei saa
omme ei ole meie käes, nii et me ei saa kunagi ütelda homme.
Ja mis juhtuski nagu selles olukorras, et Inglismaa tollel ajal, kui juba natsid ründasid Baltikumi ja tulid sealt poolt üle piiri, siis me Inglismaa oli nii haaratud sõjategevusse, sest nemad ju ründasid, kuulutasid sõja Inglismaale ja või ei, et Inglismaa kuulutas vist Saksamaale sellepärast, et ta Poolat ründas, aga et Inglismaa oli ise haaratud sõtta ja mitte see, et ta ei tahtnud meid aidata, aga ta ei saanud lihtsalt, sest olukorrad täpselt mängiti täiesti male laual ringi.
Täpselt.
Ja me mõtleme täna see, et noh, ma isegi ei ütle, et mida te seal seletate artikkel 5, nagu nii te ei tee seda. Absoluutselt, võib olla tõesti, nendel on siiras lubadusse ja võib olla tõesti, nad seda teeksidki heas olukorras. Aga me ei tea, mis see olukord on enam.
Ja.
Mitte keegi ei oska. Praeguses ajahetkes me oleme... Ma osan, et me oleme täiesti uude peatükki pööratud täna maailmas. Mm-hmm. Ütleme nii, et maailm ei ole pärast seda enam endine. No. Kohe väga pikaks ajaks isegi, et kui ta üldse saab olema endine.
Uued rütmid.
Loeme veel mõned kirjakohad. Psalm 17.8 näiteks.
Hoia mind! Nagu silmatera, oma tiibade varju alla, peida mind. Õelate eest, kes mind rõhuvad, mu verivaenlaste eest, kes mind piiravad.
Jälle tuletan meelde, see on lauldud. Pane see viisi, see kindlasti kõlab ilusasti, sellest võiks täitsa luua ühe tänapäevase viisi peale ka laulu. Ma just Taavetist, tema psalmidest, mõtlen, et kohati ta läheb tohutult kujundlikuks oma väljendustes, et meie ülistuslaulud on minust nagu, ütleme, päris vaesed vahest. Kiidan sind, ülistan sind, tänan sind, halleluja, aamen, ja siis hakkab otsast peale. Aga ta oli nii kujundlik, et huvitav, ta kasutas sellist väga huvitavat väljendust, hoia mind nagu silmatera. Kõige õrnem osa inimese ihus on silmatera, silma iiris. Ja kui sinna, kui lendab midagi, siis sa oled kohe kutu pime. Aga Jumal on loonud inimese ihu nii, et silmatera kaitseb üks kõige kiirem, mini reageeriv sinu organ, see on silmalaug. Et nii nagu midagi lendab, tuul toob mingi prahi või midagi, silmalaug reageerib selle ülima kiirusega, paneb kohe kinni, enne kui see asi jõuab sinu sellesse kõige õrnemasse organisse sinu ihus. Ja kui sa mõtled, et kui kujundlik see on, et tegelikult me oleme vahest ka täpselt nagu meie silmaterad väga haavatavad. Me oleme maailmas väga haavatavad. Me oleme vaimsetest loodud olenditest kõige hapramad olendid. Jah, meil on meelevald Jeesuse nimes, aga see ei ole mitte meist. See on ainult selle nime pärast. Aga inimestena me oleme ka vaimsed ja olendid ja me oleme tõesti nagu need silmad erad. Ja ta laulab nii ilusasti, ta toob sellise kujundliku välja, et Jumal, ole sina minule nagu see silmalaug, et kui see vaenlane tuleb kas või äkki või ootamatult või kiiresti ta tuleb, et hävitada mind, et ole nagu silmalaug, mis plaks paneb kinni, kaitseb kiiresti. Et sõbrad, et Jumal on kiire. Vahest meil jääb mulje, et oh Jumal, sa on nii aeglane, miks kiiremini ei saa enam, on ju. Noh, see on puhas kärsitus, kannatamatus. Aga Jumal ei jää kunagi hiljaks. Nii nagu sinu silmalaug ei jää kunagi hiljaks, et kaitsta sinu silma. Täpselt samamoodi ei jää Jumal kunagi hiljaks, et sind kaitsta. Nii et kaitse mind. Nüüd teine väljendus, mis ta siin ütleb, oma tiibade varju alla peida mind, õelad tees, kes mind rõhuvad, no eri vaenlased tees, kes mind piiravad. Jällegi, see sõna on ääretult huvitav heebrea keeles tiivad. Tiibade see sõna on knafaim, on hästi huvitav sõna, mis värjendab jah linnutiibasid ja nagu kanaeva tiivad, kui Jeesus kõneles, et ta on tahtnud koguda Jeruusalemma inimesi nagu kana oma tiivade alla, aga ta ei ole tahtnud, siis seal on see sama sõna, aga ka tiivad tähendavad lendamise tiibasid. See tähendab lennukeid tänapäeva mõistes. Ja kui sa nüüd sõja pidamisest räägid olukorras, kus me oleme, siis me täna teame, milline vaidlus või selline suur kõhklus käib, et lääne riigid nagu lubavad siis Ukrainal anda lennukeid ja siis ei luba, sest nad kardavad, et äkki Venemaa reageerib selle peale ja eks ole, noh, see on sükkene vaidlus. Aga sõja pidamises on õhujõud kõige olulisemad. Sellepärast, et see, kellel on nii-öelda ülem käsi õhus, see on sõja võitnud tegelikult. Meil on füüsiline sõda, aga meil on ka vaimne sõda. Kellel on üleval õhus, kuidas ütelda, see ülem käsi või see kõige suurem jõud, see on Jumalal, eks ole? Tema lendab õhuvallas, temal on meelevalt seal, ta on võidukas seal, ta on võitja seal saatane ja pimeduse vägede üle. Ja oma tiibadega ta kaitseb meid. Vau, see on ääretult võimas mõiste nagu.
Ja see sõna nii-öelda kaitsme tekitab ka sellise turvalise tunde, et ma arvan, et sõjas on üks hästi suur vaenlane on hirm. Et hirm on tavaliselt, mille tõttu enamus sõjad kaotatakse, on hirmu tõttu. Nii et selles mõttes just Jumalat saada seda nagu julgust ja mida ma olen ise hästi palju hakanud mõtlema viimase ajal on just see, et miks on oluline käia Jumala päästes on see, et isegi kui juhtuvad need asjad, et see sõda tuleb ja need mürsud lendavad, aga kui sa tead, et sinu igavik on Jumala juures, siis tegelikult see muudab midagi sinu elus totaalselt teiseks. Sul ei ole enam sellist elu kaotamise hirmu. Mõtled teistmoodi nendele asjadele ja oled valmis võib-olla isegi hulli julget võib-olla Jumala toega mingid asju tegema mõnikord, mis ongi Jumala tahet, sa teed. Aga et kui sul ei ole Jumalat elus, siis loomulikult see ongi hirmus. Ja siis seda kaitset, seda tiiba, on väga raske endale ka nagu ette kujutada.
Ja, et aga see ka kristlastelt isegi nõuab, noh, mitte ainult sellist, kuidas öelda, et oh, ma usun, nagu hingeliselt, vaid see nõuab ikkagi tegelikult tohutult sügavat veendumust.
See on tean, et ma tean, et ma tean.
Vaat see on päris usk.
Ja, et ma tean, et ma tean, et ma tean.
Sest me võime nii öelda arvata, et me usume, aga seda, kas me tõesti päriselt usume, me saame alles teada siis, kui me oleme sõjas. Kui tõesti...
Kui raskused tulevad meie teele ja kõik sellised...
Kui me oleme sinna nurka surutud.
Ja kui vaenlase pommid lõhkevad nii öelda ka vaimses mõttes meie ümber ja me näeme, et ta on nüüd tõesti tulnud hävitama meid. Et see ei ole lihtsalt natukene tead, et noh, paneme sulle üks väikse, no isegi, väikse COVID-i.
Isegi kui panna nagu praegu selle COVID-i asja sisse see kõik, et paljud inimesed lihtsalt kardavad jääda sellesse haigusesse, sest ma suren äkki ära.
Ja paljud inimesed ei tule kogudusse selle pärast.
Ja paljud ei tule kogudusse selle ja, pärast, et äkki.
Aga siin ongi nagu sõbrad see, et siis? Me ei ole mitte täna siin, et kedagi nagu kuidagi hukka mõista.
Mitte sellest? Me... Aga lihtsalt, et me iga üks uuriksime oma südant ja paneksime ennast õiges kohta. Teeksime korda oma südame nagu pinna, et kus kohas me oleme jumalas.
Just, ja kui sul on see hirm ja ei ole julgus selles igaviku osas, siis järelikult sa tead, et on mingi asi, millega sa pead veel tööd tegema ja tõmbama ennast lähemale jumalale, otsima veel, uurima jumala sõna veel rohkem, et see teadmine tuleb, et tegelikult mis iganes maailmas siin vastu tuleb, siis see mis mind ootab seal on veel parem. Et loomulikult me ei vanemata ne tahame, et meie lapsed elaksid pikalt ja kõike muud, aga me ei tea, mis on jumalal plaanis, et noh, kui minagi olen selle sõja pärast palvetanud, siis ega ma ei tea, mida inimlikult paluda. Ma palun võõrastes keeltes, ma ülistan võõrastes keeltes jumala ees, sest jumal teab, mis on see plaan. Aga ausalt ütlen, et mul ei ole hirmu. Mul ei ole hirmu sellepärast, et mitte, et ma oleksin siin nüüd nii sügav või usklik või midagi, aga ma tean, kes on see, keda ma teenin. Et isegi kui mul peaks see kõhkluse moment tulema, ma tean, mida ma pean tegema selle jaoks, et see kõhkluse moment ära kaoks. Mm-hmm. Ja pigem ma arvan selle, noh, isegi praegus olukorra keskel küsin kogu jumala, mida ma saan teha, mida ma saan veel teha. Et tegelikult see hirm sööb inimese nii ruttu seest ära nagu. Ja. Kohe hästi õõnsaks, hästi kiiresti. Ja vaat see on nüüd see, mis minu mõelest peaks juhtuma. Ja tegelikult see ei ole ainult probleem nagu selles mõttes, et on inimesed maailmas, kes ei tunne jumalat ja ei tea need asju. See on Kristus sulgas samamoodi. Et kui sa käid iga päev mitukümmend aastat jumalaga ja siis sa kardad COVIDit. Ma ütlen ausalt, et inimene võib äkki ka oma koduvoodis ära surra.
Ja.
Sest et statistika ütleb, et kõige rohkem inimesi sureb oma koduvoodis, aga äkki ära mine siis magama.
Et noh, ära voodisse mine.
Et selles mõttes ongi see, et kõige tähtsam on, et tee enda sees need asjad korda. Ja kui sul võtab see aega, siis võtab aega, aga vähemalt liigu selle poole. Et ühel hetkel oleks sul tõesti see julgus öelda ja kui inimene, kes ei tunne jumalat, näeb seda inimest, kes tunneb jumalat ja näeb, et ta kardab ja väriseb. No mida tal on siis veel uskuda ja loota? Meie oleme ju see valgus.
See on huvitav, et minu vanaema ikka rääkis mulle, kui ma väike poiss olin kogu aeg neid sõjalugu, sest nemad elasid reaalselt sama olukorda läbi, mis täna on Ukrainas. Kui pommitati, kui Vene väed tulid sealt peale ja pommitasid ja siis sakslased pommitasid, mõlemad pidi seal pommirahe all. Ja ma mäletan, et me käisime seal metsas ikka ja ma imestasin, et miks on siin, et siuksed suured augud seal. Ja siis ta ütles, et need on pommi augud tegelikult, kuhu pommid lennukite pealt lendasid. Ja see oli väga tavaline, et nende külast tuli pomm kuskile maja peale, pumm, ja maja oli lihtsalt pilvasteks ja kõik surnud. Aga siis ta nagu ütles väga huvitava roo, rääks mulle ükskord, kuidas nad olid ja jälle keset sõda. Ja kristlased kogunesid kokku kusagile palvetama ja lihtsalt jumala tülistama ja palvetama ja nad olid koos, maja oli täis rahvast. Ja see oli Saksa okkupatsiooni ajal ja tulivad sisse Saksa, nagu seal oli komandandi tund nagu praegugi Ukrainas on ja tavaliselt sõja ajal tehaks, et rahvas ei koguneks, et seal ei oleks mingisugust vandenõu või mis iganes ja ei tohtinud koguneda. Just ja siis tulid sakslased sisse püssidega. Ja vaatasid, et maja on rahvast täis, nad rikuvad seda komandandi tundi ja võtsid perenaise ja peremehe kinni, viisid lauda taha, panid seina äärde, tõstsid püssid üles, et lasta nad maha. Nagu reaalne olukord, kõik nägid seda pealt seal. Ja need perenaine ja peremehe saad tõstsid käed üles, hakkasid kõva äälega ülistama jumalat, tänu Jeesus, ma lähen koju! Ja tead, mis juhtus? Tuli üks selline nagu hirm jumalast nende saksast üle. Nad vaatasid, et mis inimesed need on? Surma ees, kõik hakkavad paluma armu nutma ja karjuma, mis iganes hirmust.
Nemad hakkavad kiitma.
Ja need inimesed, no vastupidi, nad hakkavad rõõmust lausal särama ja nad lasid püssid alla ja läksid minema. Ja see on reaalne juhus, mis vanaema rääkis. Ja tegelikult, kui me nüüd räägime sellest hirmust, eks ole, kui vaenlane ründab, kui meie elu on surve all, siis see, mis tegelikult, ja number üks, millega me peame tegelema, ongi hirm. Mm-hmm. Et number üks ja täpselt sama, me elame ka, armsad sõbrad, kui te nüüd panete tähele ühe raputuste ajal. Esimene kõige väiksem raputus oli COVID. Ja ma julgen seda öelda, see oli esimene kõige väiksem. Nüüd järgmine on päris suur, aga see ei puuduta meid veel praegu otseselt. see on väga suur asi juba. Nii, aga tuleb kolmas, mis on veel suurem. Ja need lained lähevad järjest suuremaks. Nii, nüüd kui me kardame juba seda COVIDit, me ei tule kogudusse sellepärast, et oi, äkki koguduses keegi nakatub mind. Või noh, kardame välja minna tuvast, nagu sa pead saama võitu sellest. Me ei süüdista kedagi, absoluutselt. Me ei ütle, et, oh, et sa oled uskmatu või midagi. Aga ehita üles oma suhe, oma usk. See tegelikult näitab seda.
Kus sa oled oma usuga?
Just täpselt nii. See näitab sinu taset.
Mis on sinu usu elu? Kus sa oled sellega?
Ja.
Et sellised raskused tegelikult peaksid meid tõmbama nagu Jumalale lähemale. Aga mida me oleme näinud selle ajaga, selle COVID-i ajaga? Esimene väike raputus, juba kristlased jooksevad laiali.
Ja inimesed ei tule kogudusse.
Ei tule kogudusse, kaotavad usu ära.
Ma olen rääkinud väga paljude pastoritega. Ma ei ole ühtegi pastorit kohand, kes ütleks, et COVID-i ajal minu kogudus kasvas. Vastupidi, kõik ütled, et nii paljud on ära läinud. Ja see ei ole mitte Eestis. Ma rääkisin ühe Araabia pastoriga Iisraelist. Ma küsisin, kuidas nüüd pärast COVID-it on, ütles, et pooled inimesed on kadunud. Miks? Algab peale hirmust. Saatan tuleb kõigepealt hirmuga. Ära mine! Mis siis juhtub, kui sa saad? Kunagi ei tea, äkki sured ära. Ja siis juhtubki see.
Et see on Jumala.
Aga lõpptulemus on see, et inimene kaotab oma usu ja selle sõja on võitnud vaenlane. Sest et see on tema eesmärk. Et siin tõmmata eemale pühade osadusest, kogudusest. Ja siis ta teab, et kui ta saab siin sealt tõmmata eemale, siis viimane surmahoop on sulle see, et sa kaotad ära usu. No võibolla mitte selle, et sa ei usu, et Jumal on olemas, aga sa kaotad ära elava usu oma elus.
Ja et siis me leiame nagu vabanduse selleks, et me ei peagi evangeeliumi kuulutama, et mul on COVID, et või siin igal peal on COVID, et ma ei saa ju minna. Et ma arvan, et kui statistiliselt ja hästi nagu noh, toorelt vaadata kõike seda statistikat selle viiruse ümber, siis me ju tegelikult saame aru, et on olnud kordades tapvamaid viiruse, kordades hullemaid asju, aga ma olen selles mõttes nõus, et ma ise olen tunnud ka, et see on nagu selline väike raputus olnud, mida tegelikult ka Jumal mõnikord laseb mingitele asjadele olla, et näha, et samamoodi need inimesed, kes tohutult kardavad COVIDit, väga paljud, kes sellest välja tulevad, saavad aru tegelikult, et on mõtetud asja kartnud ja mõnikord mõne inimese usk tugevneb selle keskel, et ta nagu läheb sinna, ta käib selle protsessi läbi ja saab aru, et tegelikult ma ilma asjata kartsin. Et mõnikord need asjad nagu saavad tulla, et Jumal kindlasti ei põhjusta neid asju, aga ta mõnikord laseb meil mõnest asjast läbi minna just sellepärast, et me saaksime nagu ise oma usku katsuda. Sa saad nagu katsuda läbi, kuigi see on jube asi, mis toimub see sõda. Aga see ei ole veel see. On palju hullemad asjad veel ootama sees. Ja täna me peame mõtlema, et kas me läheme selles hirmus, jätame evangeelse töö, jätame selles hirmus koguduses käimise. Aga mis siis saab üldse sellest? Et siis loomulikult ühel hetkel on see suurem asi siin käes ja sa sured hirmu kätte. Sest sa ei ole saanud ehitada ennast Jumalas. Ja siis kuna sul ei ole millessegi uskuda, siis sa suret kirmu kätt.
Täpselt nii, jah. Et see on väga, väga, väga kriitiline asi. Aga teeme nüüd sellega üle pausi ja siis jätkame nendel põnevatel teemadel.
Kõige kõrgema oled või elu asemeks valinud su pääste ja kindlus on see.
hukkavast paelust sa mu hing tõusnud vabana. Sest su loodus on elav jumal, surm ei suuda sind tabada. Kümne tuhande langevad ümber, sina tõutustel seisma jääd. Kümne tuhande langevad ümber, sina tõutustel seisma jääd. Kõigist kividest teedel sind üle, kättel kannavad iili käed. Kõige kõrgema oled või, elu asemeks valinud sa leidnud keskligeda tuliseid nooli su pääste ja kindlus on see.
Nii, tere tulemast tagasi. Me oleme rääkinud siis hirmust, rääkinud nendel teemadel, mis Taavet siin laulab oma psalmides, võitlustest, sellest kui vaenlane ründab ja tuleb teda hävitama ja maha lööma. Vaatame, loeme võibolla veel siit. Me oleme lugenud praegu psalmi 17.
Mina saan näha su paled õiguses. Ma täitun su palge paistuses, kui ma ärkan.
Huvitav asi. Taavet oli nii veendunud Jumala päästes, et ta läks magama. Vaadake, et sellistel aegadel, kui meie elus on väga tõsised ohud, mis meie elu ohustavad, meie, noh, mis iganes, midagi meie maailmas hakkab kokku kukkuma, et selline rünnak tuleb meie vastu, siis esimene asja, mis juhtub, me ei saa magada. Olete pannud tähele?
Seda on palju räägitud.
Süüa ei saa.
Seda on räägitud väga palju ka praegu see sõja, et inimest ei maga mitmeid päevi.
Ja ta lihtsalt ei saa magada. No võibolla adrenaliin on üleval, aga teised on ka...
Adrenaliin on üks keemiline aine, mis seda ka toetab.
Ja teiseks on võibolla jälle see samane hirm, millest me rääkisime, kartus ja inimest ei saa magada. Aga vaadake, milline on päris lootus Jumalale? Päris. Mitte sõnades, aga südamega. Jumal, ma usun seda, nagu ta ütleb siin 15. salmis, ma saan näha su paled õiguses, ma täitun su palge paistusest, kui ma ärkan. Ma olen magama. Jumal, ma tean, et sa võtad hoolt, mina lähen magama ja sellel ajal, kui mina magan,
sina varjad.
Sina tegutsed. Sa tegutsed ja kui ma ärkan, ma juba näen, et võit on saabunud. Võibolla mitte järgmisel hommikul, aga ühel hommikul ma ärkan ja sa oled võidelnud minu võitluseid.
Uued rütmid.
Läheme ühe psalmi juurde, mis jätkab sellel teemal. Ma arvan, et see on nagu Taaveti psalmide üks tippe. See on psalm 91. Ja võtame siit jupi kaupa niisi. Võtame kõigepealt esimesed kaks salmi.
Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viivib, see ütleb Issandale. Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan.
Vaat, siin on üks huvitav lause sees, üks huvitav väljendus sees. Siin ütleb nii, et see, kes elab Jumala kõige väelise varju all ja viibib. No, siin eespool me rääksime selles ka, eks ole, et see, kes elab usus selles kohas, veendumuses, teadmises, et Jumal võtab hoolt minu eest, aga siin ta ütleb väga huvitav asja, mille peale me vahest ei mõtle, see ütleb Jehovale.
Amen.
Et me alati midagi ju ütleme ka, kui me oleme sõjas, kui me oleme raskustes, kui me oleme survete all, kui me oleme kartuses ja hirmus, mida me ütleme?
Mis tuleb meie suust?
Ja mis tuleb suust? See ongi, keegi on väga hästi öelda, et kui sa pigistad hambapasta tuupi, siis see tuleb sealt välja, mis seal sees on. Sealt ei tule midagi muud välja, see tuleb ainult see, mis seal sees on, mis sinna on pandud. Ja samamoodi oleme meie. Kui me oleme surve all, kui me oleme omadega kitsikustes raskustes, meid pigistatakse, mis tuleb meist välja. No mida inimesed ütlevad enamasti siis sellises olukordades?
No tavaliselt esimesed sõnad, mis me kuuleme, oh issand Jumal.
Ma suren!
See kõik lõpeb. See on nii traagiline.
Mis meist saab? Me jääme nälga, me jääme vaeseks, me jääme haigeks, me sureme ära. Nüüd on lõpp. Sellises stiilis nagu laused, mida inimesed tihti ütlevad, eks ole. Uskuda on lihtne, kui on majanduslik õitseng. Kas ei ole? Uskuda on lihtne, kui sa oled terve. Uskuda on lihtne, kui sul on julgeolek ja rahu ja kõik need asjad ja kõike on küllalt ja toitu on piisavalt ja nii.
Tegelikult siis tekib see probleem, et me ei usu ja me ei tee mitte midagi.
Siis need hädad juhtuvadki, sellepärast, et me oleme lasnud selle nii lõdvaks, me elame sellises jaolu ühiskonnas ja mõtleme, et piim tuleb kraanist ja kõik asjad tulevad ise suhu ja mitte midagi tegema ei pea. Ja võt siis tekib inimesel see, et ta kaotab valvsuse, ta kaotab tegelikult tähelepanu nendel olulistel asjadel. Ja siis on väga kerged need probleemid tulema ja see hirm on kohe nurga taga luukul.
Aga see just, et ta ütleb.
Ja.
Noh, ma mõtlen kristlastena. Me peaksime nagu õppima seda, mida Jumal räägib ütlemisest ja sõnadest, meie suu tunnistusest.
Ja.
Et kui tähtis see on, no...
No aga väga hea näide on sellest, et kui inimesel on, tema eest palvetatakse ja siis järgmisel hetkel läheb ja ta tühistab selle. Mm-hmm. Lihtsalt oma suu sõnadega. Ta on võtnud selle nii-öelda jutumärkides siis usuga vastu ja siis järgmine ette läheb räägib ikka selle asja vastu ja tühistab kõik selle, mis on tema jaoks pandud vaidus.
Ja ta ütleb midagi vastupidist.
Just.
Ta ei ütle, et ma usun, et ma olen terve, sest minuga koos usuti ja palvetati.
Ja.
Ta ütleb,
ja öeldakse, no seda ma arvasin, et midagi ei juhtu.
Just.
See on nagu see naine, kes vanasti käis kuskil kaevul. Vanasti olid ämbrid, sellise puuga seljas, kaks ämbrid kahel pool, ma mäletan, mu vanaemal olid ka niukest asjad.
Kahel kouk
oli selle nimi kouk.
Kouk.
Ja siis ta käis üle mäe ja see oli nii raske tal mäest ülesse minna sinna kaevule või jõerde, kus ta läksis. Ja siis ta oli usklik naine ja siis ühel päeval ta jalutab sealt mäest üles jälle nende vee ämbritega, ta ütleb nii, Jumal, tee nii, et omme seda mäge siin vahel ei oleks. Järgmine päev tuleb siis jälle oma ämbritega, et minna vett tooma, vaatab, mägi on seal, ikka alles, ja ütleb nii, no seda ma arvasin, kus ta ikka läheb.
Aga, mis sa siis palud, kui sa seda nii kui nii?
Ja mis sa siis ütled, mis sa kulutad
mis
oma suud?
Mis ütled, kui sa nii kui nii tead, et...
Ütle siis seda juba parem, et kus ta ikka läheb. aga no, et see on nagu huvitav asi, et me ütleme asju välja seda, mis on meie tunnetes, mitte seda, mis on meie südames tihti. Mm-hmm. Me võime olla tihti kahestunud inimesed. Mm-hmm. Selles mõttes, et meie südames ja meie hingemaailmas võivad olla täiesti erinevad asjad.
Yeah.
Et meie südames võib olla südameusk ja Piibel ütleb, et usk võibki olla ainult südames, mitte tunnetes.
Mm-hmm.
Ja sa võid uskuda oma südames, aga äkitselt su tunded on nii, noh, kuidas ütelda, läinud lihtsalt sassi ja on väga, nagu öelda, pinges ja nii. Ja sa ütled asju lähtudes tundest, mitte sellest usust, mis su sees on, on ju. ja siin ongi nagu, et see on oluline, nagu Piibel ütleb ka Taavet palutas ka ühes kohas, et Jumal pane valvur minu suule. Et nii tähtis on see, et me ei ütleks asju välja, mida me ei taha saada oma eluks, eks ole. Et me kontrolliksime oma sõnu ja tihti on see, et noh, mõned ütled nii, aga kui ma tunnen, nii no kuidas ma saan siis muud öelda? No võt, siin on nüüd, kui ma tooksin sellise näiteks ole, et kellega sa oled nõus, kellega sa paned oma sõnad nii öelda ühte nõusse? Sa võid panna oma tunnetega, on ju, ma tunnen, et ma suren. Ma tunded ütlevad, et ma vist suren, on ju. Nii, aga mida Piibel ütleb sinu kohta? Mida Jumal ütleb sinu kohta oma sõnas? Et kas sa paned oma sõnad siis nii öelda ühele liinile, nagu ingliskeeles on selline väljendus, ühele liinile või nõusse sellega, mida Jumal ütleb või sellega, mis sinu tunded ütlevad või sellega, mis keegi teine ütleb väljaspoolt või sellega, mis ajalehes või uudistes või CNN-is öeldakse on ju. Et meil on vahest vaja lihtsalt tuimalt öelda seda, mida Jumal ütleb. Panna ennast nii-öelda ühele liinile sellega, mida Jumal ütleb. Ja lihtsalt seda tunnistada oma suuga ja mitte tunnistada midagi muud.
Et Piibel ütleb ka ju, et elu ja surm on keele võimuses. Nii et see, mida sa sealt välja ütled, määrab väga palju tegelikult. Ma olen selles mõttes eriti nõus, et praegusel ajal ka. Mulle meeldib selles mõttes, kuidas on näiteks Eesti sõjaväe tegelased analüüsinud olukorda. Et väga minu mõelest professionaalselt, niimoodi mõõdukalt. Et kui mõni teine kuskil midagi kommenteerib, siis mulle tundub, et mõnikord inimesed ise nagu mingite sõnade või lausete asjadega panevad need asju paika. Ja siis me imestame, miks need asjad juhtuvad. Aga kui me ise deklareerime neid asju, ise kutsume neid asju oma ellu, siis need asjad juhtuvadki meile. Kui inimene ütleb kogu aeg, et räägib, et mul on kogu aeg raske, mul on raske. No siis sul ongi ühel hetkel raske. No kui sa seda räägid, siis sa ju saad selle, mis sa tahad. Et see tõesti, see on nii oluline mõelda, et mis tuleb ja eriti sellistel rasketel aegadel. Et me oleme ju selle sõja keskel ka imesid näinud.
Absoluutselt.
Neid asju tuleb samamoodi ja mulle tundub, et neid asju tuleks rohkem esile tõsta. Et on inimesi, kes on öelnudki, mina ei lähe siit kusagile, mina olen siin, minu Jumal kaitseb mind ja kui kaitse, siis lähen koju. Nii ongi.
Just ja see, mida me ütleme, see mõjutab ju ka nagu meie füüsilist olemust.
Ja,
see häälestab meid
ka.
Ja tunded on need, mis tulevad alati järele. Meie sõnadele, meie otsustusele, eks ole, mis meie oma südames otsustame, tunded alati tulevad järgi. Paljud inimesed, kes on tulnud ka usule Jeesusesse sellel hetkel, kuna ta on selle otsuse oma südames teinud, noh, mõned tunnevad, oi kui hea kerge hakkas ja aga teised ei tunne mitte midagi. Meil oli üks meestekas just iljuti ja meil oli kokkulepe, et iga üks 5 minuti jooksul räägib seda, kuidas tema tuli päästmisele. Ja see oli tead kui huvitav, ma vaatasin, seal on mingi 20 meest meil laua taga ja see oli väljakutse, et saaks ühe õhtuga kõik need siis räägitud.
5 minutit.
Ja 5 minutit mõned õnneks ütlesid 3 lausega selle ära. Aga mis ma panin tähele oli see, et kui erinevad olid need kogemused, täiesti seinas seina. Mõned ütlesid, et ma palvetasin seal põlvili ja hüüdsin ja siis ma tõusin üles ja nagu maailm oleks teine. Teine ütles, ma palvetasin, uskusin, ütlesin aamen ja ma ei tundnud mitte midagi. Kõik oli täpselt selline nagu oli. Aga ma hakkasin elama selle järgi ja minema selle järgi, mida ma olin uskunud. Ja no, kumb on siis õige? No, tänu Jumal, iga üks, kes seal laua taga istus, ta oli täna Kristuses, Jeesuses ja tänu Jumalale, nii või naa, ei ole oluline. Aga me ei tohi oma tundeid panna esiteks, eks ole, et me peame oma sõnad panema Jumala sõnaga, sellega, mis Jumal ütleb, mis on Jumala tahe, me paneme sellega nagu öelda ühele liinile siis. Ja? Mis siis Taavet ütles? Sina oled minu varjupaik, mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Kui me tuleme nüüd selle saate lõpus tagasi selle esimiste mõtete juurde, mida me siin rääkisime jälle, kuidas Taavet lootis Jumala peale. Et ma ütlen, sina oled minu varjupaik.
Amen.
Ja tegelikult, mis iganes meie ümber ei ole olnud, olgu need siis head või halvad olukorrad, me peame alati seda õppima ütlema. Jumalale, Jumal, sina oled minu varjupaik, sina oled minu allikas, sina oled minu elu, sina oled minu tsentrum, sina oled minu tahe, mida ma tahan seda, mida sina tahad, eks ole? Et see, mida meie ütleme, kuhu me paneme oma südame, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Jälle, kelle peale meie elus loodame. Ja loomulikult Jumal võib meile tuua abi ja lahendusi ja võite. Täna me räägime siis võitlustest ja võitudest, et ta võib tuua erinevate olukordade kaudu. Ukraina sõjas ma just siin kuulsin ühte sellist tunnistust, kuidas see on nagu otse ühe inimese käest, kes oli sõjas, üks noormes seal ja venelaste tangid tulid peale suure armaadaga sealt ja sõjavägi. Ja ta oli seal, ta oli telefon, ta elistas isale, ütles, et isa, et palveta, et nüüd on olukord selline, et võibolla me räägime viimast korda praegu. Ja isa oli kristlane, ta palvetas ja kõik elistas teistele ka, et kõik palvetaksid selle olukorra üle, et eks ole. Ja see poeg elistab isale tagasi, sellepärast ütleb, et ma ei tea, mis juhtus. Taevast tuli valgus. Mis asi see oli? Mm-hmm. Ta ütles, et kõik need tangid lendasid, plafatasid ja kõik, et ei tea, kas see oli siis Stingerid või Javelinid lendasid seal või mis see oli. Nad pärast, ma ei tea, ta ise ka ei teanud, mis see oli. Aga ta ütles, et taevast tuli valgus. No ja, see võis ole Jumal. Absoluutselt, sest et sa loed läbi Biibli seda, et Jumal on otse sekkunud ka ise olukordadesse nagu see. Aga see võis ka olla lihtsalt, et sealt lendasid üle siis nende lennukid ja pommitasid. Või mis iganes, eks ole, õhutõrje. Jumal, kelle peale me loodame. Et nagu sa ütlesid ka siin, et Jumal laseb meid vahest nendesse nii-öelda nurga olukordadesse minna, et meie õpiksime teda tema peale toetuma.
Ja.
Kui sa vaatad seda elu, kuidas see elu läheb, elu nii-öelda ring. Keegi pani väga hea sellise lause kusagil sotsiaalmeediasse, et sellised rasked ajad, nagu on praegu, need toodavad tugevaid mehi.
Ja.
Mõtelge selle peale, raske aeg toodab tugevaid mehi. Nii, tugevad mehed toodavad head elu. Eks ole, tugevad mehed ehitavad ülesse riigi.
Amen.
Nii, hea elu toodab nõrku mehi.
Ja.
Täpselt nii, kui on pikalt olnud ühes riigis hea olu, vanasti olid laevad puust, mehed rauast, nüüd on laevad rauast ja mehed puust.
Ja
siis järgmine samm sealt edasi oli see, et ja see oli siis, et head ajad toodavad nõrku mehi ja nõrgad mehed toodavad raskeid aegu. Ja me oleme jälle samas kohas tagasi. Ja tegelikult, kui sa vaatad seda elu nagu pikemas perspektiivis, siis sellised rasked ajad nagu on praegu, nagu tulevad meie eludesse. Sõber, kui sinu elus on täna raskeid aegu, siis pea meeles sul on kaks võimalust. Sa võid saada tugevaks selle raske olukorra läbi või sa võid murduda, kibestuda, minna ära Jumala juurest, lüüa käega, loobuda ja nii edasi. Kumb on sinu valik? Lase, et Jumal teeb sind selle olukorra läbi tugevaks, sest et see raskus on, et sind teha tugevaks. Meid kõiki. Ja ma usun, et Ukraina rahvas saab tugevaks, ta juba on saanud tugevaks.
Ja. Nende vahel on ühtsus nüüd.
Ja mõtle selle peale, milline oli nende president, keda keegi ei austanud, respekteerinud, kõik naersid. Mõtlesin, miks me saime sellise näitleja endale sellise klooni on ju sinna. Aga vaadake, mis sai kloonist. Ta on täna, ta teeb maailma liidritele silmad ette.
Ta on legend.
Täiesti, absoluutne täiesti. Kõik respekteerivad teda. Ma vaatasin just üks päeva kõneles Inglismaa siis selle Lordide kojas seal ja sellist aplausi pole seal olnud Winston Churchilli ajast.
Ja.
Et nagu šokk täiesti. Et jälle raske aeg toodab tugevaid mehi. Ta võtab ühe klouni see aeg ja teeb
temast
tugeva. Aga samamoodi see mees oleks võinud teha täpselt nagu ütles, kui te mäletate seda sõja alguse päevi kohe, kuidas Ameerika president pakkus talle välja, et kuule, ma organiseerin sulle sellise salajase küüdi sealt ja viime sind välja sellest ohtlikust kohast kuskile turvalisse. Ja ta ütles talle väga hästi, et kuule, ma ei vaja mingisugust küüti, ma vajan pomme ja kuule, saada meile sõjavarustust. Et hämmastav.
Aga seda on ennemgi näinud, kuidas Jumal paneb teatud mehed nagu paika mingitesse kohtadest, sest ta teab, et nendes on seda südikust ja sisu, sest et praegu ma arvan, tema on
õige juht.
Ta on õige juht ja ta veab oma rahva sellest raskusest läbi.
Ja tema pärast saab rahvas tugevaks.
Saab tugevaks.
Sest nad vaatavad tema peale.
Sest tema ei anna alla ja see saab tugevalt. Nii et...
ja ka muud liidrid, eks ole, seal maal, eks ole, Klitschkood ka, eks ole, kes on Kiievi linna pea ja siis isegi Poroshenko, endine president, kes kaotas seisab kõrvuti selle presidendi, kuigi nende vahel on suured lakmeeled. Et me vaatame, et hämmastav, mida võib raske aeg teha ühe rahvaga, ühe inimesega. Nüüd meie aeg on läinud, aga kuulake järgmisel kuul meie saated või järgmine kord, millal iganes eetris on, sest me jätkame sellel väga-väga põneval psalmil, psalm 91, nii et jumal teid kõiki õnnistagu.
Uued rütmid.
Saatusest, mis lõpus sülgab kuristik Ma teen su targaks, õpetan sul, kuidas elada Annan nõue tarkust, millest eemal hoiduda Rõõmustage, issand, on ju meile lubanud Ta tuleb tagasi ja viib meid kaasa enda See, mis elurada valgustab Ei tule karta selges isa vastu eksinud Kui ausa südamega patud üles tunnistab See pärast tulge julgelt kõikes varju otsite On lahti juks veel mõnda aega kuni kuni